Радвам се, че сме заедно в събота на църква. 5 години се изтърколиха, почти неусетно, защото на 14 юни 2000-та година аз дойдох в София заедно с своето семейство. Тук бяхме определени за служители. Сега пък е другия край на това начало. И може би това е последната съботна проповед, когато като ваш пастор ще ви говоря и надявам се не последната за цял живот. Все някога ще се отвори случай отново да дойда и да проповядвам с Божията благодат. Аз имам един много голям недостатък, като много имам недостатъци, но много голям като служител. Не мога да пиша готови теми по някакво заглавие. Исках да напиша една проповед за раздял. Разделите в Библията, пример. И седнах и се молих, но явно не ми е това начина, по който правя проповеди. През всичките тези години, вие знаете, че пастор е човек, който си отделя време да чете, да размишлява върху Божието Слово. И съм ви проповядвал каквото ме вдъхновяваше. А да пиша готови теми не мога. Значи, ако ме накарате да пиша тема за правдата, за чистотата, за мира, за любовта, не мога. Може би вие по-добре ще я направите. Но ако нещо ме впечатли, Господ да ми открие нещо през седмицата или в дните преди да си подготвям за службата, това съм проповядвал. Така че и този път ще бъде същото и съм си кръстил проповедта «Герои на вярата по пътя на правдата». За 3 души, които Господ ми откри нещо. 3 библейски герои. Герои на вярата. В книгата «Деяния на апостолите» обаче искам да започна с един начален стих и пасаж от 5 глава, 18 до 21 стих, началото. Туриха ръце на апостолите и положиха ги в общата тъмница. Но ангел от Господа през нощта отвори вратата на тъмницата, та ги изведе и рече: «Идете, застанете в храма, та говорете на людите всичките думи на тоя живот». Те като чуха това насъмване, влязоха в храма и поучаваха. Много ми харесва този израз. Кажете на хората всичките думи на тоя живот. Като прочитам такива думи и виждам Господа много велик, знае всичко за нас, знае всичко за целия тоя живот. И се виждам много мъничък, като съм аз с моя ум и толкова много хора, не мога да преценя, не мога да ги опозная, не мога да реша кое е най-доброто за тях. Защото съм човек, защото съм ограничен. Защото съм нарочен да бъда нещо повече като пастор, но надали съм. Но Господ не е така. Господ, когато вижда целия свят, цялата вселена, а и по-отделно тази земя, отделният човек знае на всеки какъв му е проблема, пътя, изхода, живота и знае какви думи да им се каже. И ето Господ каза на апостолите да кажат на людите колко е глупав дявол. Събрал всичките апостоли и ги заключил в една тъмница и вече се радва. А това е началото на Божието дело на земята. И Господ каза на един ангел: иди им отвори тъмницата. Тие хора сега почват мисията. Кой е той, който ще ги спре? По-късно ги избиха, унищожиха един по един. Мъченически са загинали, с изключение на Йоан, може би. Но ето в началото ангела слезе, отвори тъмницата и ангелите им казаха: идете при хората, говорете им всичките думи на тоя живот. Тоя живот, земния живот, си има своите истини. Може би един ден, когато отидем в небето през 1000-та години, други неща, други истини ще разбираме, ще ни вълнуват и Исус ще ни разкрият и ангелите. Но сега за този живот спасителните истини са думите на Той, всичките думи на Той живот. Самия Петър, който е бил един от освободените в оная нощ, казва, че никога не е идвало пророчество като частна на човека воля. Но винаги святите мъже пророци са говорили движими от Святия Дух. По-напред в същото послание 2 Петрово 1 глава 12 стих казва, че Петър никога не е спрял да им напомня настоящата истина. Казва Славейковия превод 12 стих. За всяко поколение Бог има специфична истина за конкретното си време. Истина свързани с бъдещите Божии действия и намеси в историята, с пророчества, които ще се сбъднат. Истини, които още са като рудници, които не са отворени и трябва те първа да се копае, за да се извлекат съкровищата оттам. Във всяко поколение Господ е имал и хора, които да разкриват тези истини. Бог има и план. Когато Павел се изправил пред Ареопага, пред мъдреците на Гърция в Атина, Павел им каза следните думи. Деяния 17:31 и 30 ще прочита. Бог прочие без да държи бележка за времената на невежеството. Сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят, тъй като е назначил ден, когато ще съди Вселената справедливо чрез човека, когото е определил, за което е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. Когато отидете в кабинета на някой голям директор или управител на голяма фирма, може да видите в тефтера му, че ако може, разбира се, че денят му е разграфен по часове дори. Съгласни ли сте? Някой посланник или важна фигура, те имат план. Представям си, ако отида в небето, там където Господ царува и се отгърне Божия календар, как е записан деня на второто пришествие. И Господ знае, има работа по това време. Ще дойде, ще посети нашата земя, ще извърши чудни дела, целия свят ще унемее, ще спаси хора, ще вдигне от гробовете. Колко ли милиарда хора ще станат за вечен живот? Каква ли гледка ще бъде? О, смърт е, къде ти е победата? И така нататък. Господ си има план. И това е много насърчително. Много е хубаво, когато виждаме, че Господ има план. Разбира се, хората сме твърде ограничени, за да схващаме плановете на Всемогъщие. Както в миналото, така и в настоящето, а още по-малко в бъдещето. Книгата Йов, например, преди близо 4000 години, Йов и приятелите му са размишлявали по тези въпроси. И ето пише в Йов 11 глава, 7 до 9 стих. Можеш ли да изброиш Божиите дълбочини? Можеш ли да издириш Всемогъщия напълно? Тия тайни са високи до небето, що можеш да сториш? По-дълбоки са от преизподнята, що можеш да узнаеш? Мярката им е по-дълга от земята и по-широка от морето. Има неща, които ние сме ограничени. Има неща, които не сме запознати напълно. И едно от тях е плановете на Всемогъщие. Ние не можем да ги схванем, защото кой ограничен ум може да схване безкрайният? Все пак обаче чест и слава е на Бога, както казва и Айнщайн, не ме учудва, че Вселената е толкова сложна и необятна и неизследима. Учудваме, че го е направил, който е правил всичко това, да е познаваемо. Защото Господ е можел да дръпне една черта и да винаги, завинаги да скри гениалността и интелекта си, така че и нищо да не може да разбираме. Но Той е искал да има път, да има устрем, да има светлина, да има откриване на това, което е скрито в Него, вечната му мъдрост и божественост и сила. И затова в книгата Исаия сам Господ декларира, че Той е Бог, когото вярваме, Бога на Авраам, на Исак, на Яков, Богът на човешката история, на евреите, на християнството, Исус Христос, Той казва в тази книга: помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене. В какво отношение? Който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща. И казвам, намерението ми ще устои и ще извърша всичко, що ми е угодно. Бог тук казва, че няма друг Бог като Него, който може така да ръководи човешката история и така я ръководи, че ако не знаеш какво ще бъде в настоящето или в бъдещето, да се обърнеш назад и в миналото да видиш как Господ се е намесвал, какви дела Бог е вършил и принципно да разберем какво ще бъде бъдещето. И Бог казва, няма друг такъв майстор като мен, така да подрежда уж невъзможната за контролиране човешка история. Защото хора всякакви, съдби всякакви, хилядолетие, империи, амбиции, и все пак Бог казва, това на мен ми е познато. Даже мога така умело да ръководя всичките ви съдбини тук долу, че ако искаш да знаеш напред, виж назад какво е било. Искам да ви дам пример, подкрепа на едни думи на сестра Вайт от книгата Великата борба. Тя казва, век след век представляват удивително повторение на Божиите действия на земята. На друго място тя казва, еднакви причини довеждат до еднакви последици. Причините за всичко, което става в този свят, са две – Бог и Сатана. Което Бог не го е направил, Сатана го е направил и обратното. Това са подбудителите на всички неща – Святия Дух и Сатана. Ние сме там някъде, или зад единия, или зад другия. Понякога си сменяме притежателите и без да знаем за наш ужас или за радост, когато минаваме на добрата страна. И така в онова, което искам да ви кажа в този вече дълъг увод е, че ние сме разбираема картина за Бога. Нито сме му непознати, нито нещата са изтървани от контрол. Бог има план, Бог има хора, Бог има средства, Бог има светлина за всяко време и всичко си се движи според Божиите намерения. Век след век повтарят удивителните Божии действия на земята. Ето, например, да дам пример с Вавилон. Понятието Вавилон, Библията идва от строителите на Вавилонската кула, в долината Сенаар, малко след потопа. Хората са наставени от Бога да се разселят по цялата земя. Защото като се скупчат много хора на едно място и греха става много силен. Съгласни ли сте? Затова Божият план е бил хората да се разселят по земята. Но човешкият план беше друг. Да си вдигнат кула, да направят монархия, империя. И ако четем внимателно книгата Патриарси и пророци, ще видим, че нищо не можеше да ги спре да се обединяват по-човешки. Людите на Вавилон бяха решили да установят едно независимо от Бога управление. Някои от тях се бояха от Господа, но бяха измамени от претенциите на безбожниците и въвлечени в техните планове. Заради тези верни Господ отложи своите присъди и даде на хората от това време и разкри истинския си характер. Когато това стана, Божиите синове се опитаха да го върнат от неговите стремежи, но той бе напълно единен в замисъла си против небето. Ако вавилонските строители не бидеха възпрени, те щяха да покварят света още в неговото детство. Съюзът им, основан върху бунт, беше едно царство, издигнато за себе прослава. В него нямаше място и покрив за Бога. Ако този съюз беше допуснат да просъществува, могъща сила би помела правдата, а заедно с нея мира, щастието и сигурността на земята. Колко парадоксално! Хората точно това търсят. Мир, щастие, правда, сигурност на земята. Затова дигат този голям строеж. Съгласни ли сте? Какво по-сигурно има от Вавилонската кула, погледнато по-човешки? и Потоп да дойде, ще стоят на терасата и ще се хилят и ще се радват. Няма нищо да може да ги наводни, да ги достигне, да ги издави. Защото ужасът от потопа е бил жив. Но хората, казва, се опитаха да заместят божествената заповед, която е свята, праведна и добра, с човешки закони, издаващи намеренията на собствените им егоистични и жестоки сърца. И Господ слезе да им прегледа града. И като слезе, каза на един ангел да осуети делото на строителите. Тази кула е била нещо чудовищно за времето си. Толкова висока вече е била, че от горните етажи са давали заповеди, какви материали им трябват от земята, за да се качат нагоре. И стана счупен телефон. Като им разбърка ангела езиците, отгоре казваха, донесете цемент. Отдолу им носеха вари, вода или пясък. И казва в Патриарси и Пророци, сестра Вайт ги вижда в видение, казва, съюзът им приключи с борби и кръвопролитие. Не можеха да разберат откъде настъпи това смущение. Като доказателство за Божието неодобрение, светкавици от небето разрушиха горната част на кулата и я събориха на земята. Хората бяха принудени да разберат, че има Бог, който владее в небето. Век след век тия желания се засилват и се повтарят. Сега пак Обединена Европа е във всички вестници, медии, телевизии, списания и размишления. И като Франция и Холандия сега пък казаха не на Европейската конституция, германците казаха, а сега, заради Франция и Холандия, 20 години забавихме развитието на Европа. Господ пак се е намесил, вероятно. Но след 20 години Господ може да реши и да не се намесва вече. Сещате ли се защо? Защото ще дойде краят, вероятно. Не знам. Но така е било в миналото, така се случва и сега, с малки изменения. Само лицата се сменят. В Псалмите, 33-ти псалом, ние четем хубави думи, които Давид е записал относно Божиите намерения и човешките планове. От 10 стих надолу. Господ осуетява намеренията на народите, прави безполезни мислите на племената. А какви са им мислите и намеренията? Още втори псалом казва, защо беснеят народите и племената намислят суета? Отговора. Опълчват се земните царе и управниците се наговарят заедно против Господа и против Неговия помазаник, като казват, нека разкъсаме връзките им, нека отхвърлим от себе си въжетата им. Той, който седи на небесата, ще се смее. Господ ще им се поругае. И сега тук псалома казва, прави безполезни мислите на племената. Намеренията на Господа стоят твърди до века. Мислите на сърцето му изротва в род. Блажен он е народ, на когото Бог е Господ, людите, които е изборил за свое наследство. Господ наднича от небето, наблюдава всичките човешки чада. От место обиталището си гледа на всичките земни жители. Онзи, който създаде сърцата на всички тях, който познава всичките им работи. Никой цар не се избавя чрез многочислена войска. Силен мъж не се отървава чрез голямо юначество. Безполезен е конят за избавление и чрез голямата си сила не може да избави никого. Ето окото на Господа е върху уния, които му се боят, върху уния, които се надяват на Неговата милост, за да избави от смърт душата им и в глад да ги опази живи. Душата ни чака Господа, Той е помощ наша и щит наш, защото в Него ще се весели сърцето ни, понеже на Неговото свято име уповахме. Дано бъде милостта ти, Господи, върху нас, според както сме се надявали на Тебе. Харесва ли ви тази молитва? Мен също. Но той псалом казва много важни неща. Бог има план. Бог знае и познава както всяко отделно човешко същество, така и намеренията на всички човешки същества. И аз този час ще говоря как в личен план Господ начертава пътя пред нас. А до вечера с Божията помощ, разглеждайки книгата Откровение, как в обществен план Господ ни е изявил своите намерения относно целия свят. Много хора градят и днес своите вавилонски кули. Много хора искат да си построят, казва сестра Вайт в книгата Патриарси и пророци, рай на земята. Рай е нещо хубаво. Градини, животни, растения, приятна къща, може би езера. Всички най-гениални хора във всичките си способности са стигали до такова кътче от земята. Рай. И ако може да го изпълнете с красиви отношения, и с деца, и с слуги и слугини, това е всичко, което човек се стреми да направи. Но ако това е за сметка на вечността, това е една вавилонска кула. Един път, който хората си мислят, че намират небето още тук на земята. Всъщност е заблуда. Хората имат своите вавилонски кули в своето неверие. Те си имат своите блянове, идеали, начин на мислене, философии. И също считат тези неща като път към небето, към щастието. Но това е вавилонска кула. И в християнския свят даже има вавилонски кули. Фалшиви вярвания, идеи. Хората и до ден днешен, казва сестра Вайт, възхитени се тълпят да слушат красноречиви проповеди, че престъпникът няма да умре, че спасението може да се придобие и без послушание към Божия закон. А има религии, в които и Христос не е нужен, за да бъдеш спасен. Всичко това, казва тя, са кули като път, по който ще се изкачват уж до небето. Но Господ си им се присмее. Престои ни Божият изследователен съд. Много интересно, защо Елена Вайт, която вече живее по времето на съда, казва предстои ни. Защото по-нататък казва, Всевишният ще слезе да види какво са изградили човешките чада. Неговата върховна власт ще се разкрие и делата на човешката гордост ще бъдат съкрушени. Предстои ни на нас съд над живите, в който съд Господ слиза, а не човек. Бог като слиза се прикрива в стихии и в бури, като тръгна да търси Илия Господ и да го намери, какви бури и стихии вървяха пред Господа. И го намери Господ. И сега ще е така в края. Като слезе Господ да си прегледа живите на земята и да ги пресява, пак ще дойдат страшни катаклизми. Но за това до вечера. През всички времена Бог е използвал обаче и запазвал верен остатък. Църква на живия Бог, както казва Павел в посланието към Тимотей, стълб и подпорка на истината. През всички времена хората са строяли своите кули. И преди 100 години, и преди 200, и преди 1000, и преди 2000, хората на нещо са се надявали. Но винаги е имало и други хора, които не са изтървали изпредвид вечността, Божия план, Божиите намерения, пророчествата за Божиите намеси. През всички епохи като цяло повечето хора са си строяли вавилонските кули. Една група хора са идвали при Бога, ама като са виждали, че е трудно, че иска себе отрицание, носене на кръста всеки ден, казва след това са се отказвали. Но винаги е имало малцина, които са минавали през изпитанията на живота и преодолявайки ги, са излизали с още по-ревностно желание за посвещение. Още повече са искали да бъдат слуги на живия Бог. И така, точно такива хора вярвам, че трябва да сме и ние. И сме и ние. Изпита на нашия живот не е нито лесен, нито лек. И когато минаваме през страдание, през изпитание, през болести, през немотие и през какви ли не неща, които и на ум не ни идват, че могат да ни се случат, ние също едва ли си даваме сметка, че това е част от плановете на Всемогъщие и че пак имаме ограничен ум, който не може да проникне в безграничните му намерения. Защото сме ограничени. И днес хората биват изпитвани. И днес хората понасят страдания. И днес Божия глас говори на хората, не като на Моисей или на Авраам, но чрез Божието Слово, чрез събитията от провидението, което Бог има за тях. Сестра Лайт казва, Бог има за тях особено дело, а удобният живот и влиянието на приятели и близки биха им пречили да развият точно онези съществени черти, необходими за неговото осъществяване. И такива хора има. Тях Бог ги призовава далеч от човешки влияния и помощ и ги води да почувстват нужда от подкрепата му и да зависят единствено от него, за да им се открие. Бог на един човек иска едно, на друг друго. Пред един поставя едни изпитания, пред другите изобщо никога не се явяват. И така всички участваме в този план на Господа. И така пред мен и пред вас бих желал да изпъкна три фигури сега в следващите минути, за които Господ ми откри нещо, което искам и аз да ви разкажа. Преди това да прочета посланието към евреите, 11 глава, 38 стих. Героите на вярата, когато ги изброява апостол Павел, най-накрая казва, че те по-човешки нищо не получиха. Умряха си с една гола вяра, да я нарека. Защото не получиха изпълнение на обещанията. Как умря Моисей, когато е умирал? Там на върха самичек, вятъра е духал, скалист връх, легна като уморен войник, казва и заспа. Как умря дякон Стефан? Ударено му лицето, главата с камъни, бучи. Заспа, умря. Е, видя преди това Исус, голяма чест му бе оказана. Как умря Исус на Голгота? Тъмнина. Само в последния миг така проблясък и вяра. Отче, в твоите ръце оставям духа си. Как е умрял Павел? Римски войници, държи един голямата брадва, слага главата на дръвника и край, всичко свършва. Всички тие живяха, казва, чрез вяра, но ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата, им пак не получиха изпълнението на обещанията. Но аз искам да ви прочета по-горния стих. Те, за които светът не беше достоен. Велик свят, голямо нещо. Пред тия хора, този свят изобщо не бил достоен за тия хора. Представете ли си? Господ ги слага на везните целия свят и тия хора и казва, мато този свят изобщо не може да им се опре. Той е недостоен за тях. Героите на вярата. Първият, за който искам да ви говоря, три съдби, които като чили трасират и нашия път във вярата. Първият е Авраам. Наречен е как? Баща на вярата. И всички, които ходят по пътя след Христос, са Авраамови чада. Божии чада. Да кажеш, че си чадо Авраамово и Божие чадо, почти идентично. Защото този човек е като чили открил на всички Божии хора какво е началото на пътя на вярата. Това, което искам да ви споделя с вас, е, че Господ ми откри, че когато всеки един от нас тръгне след Него, едно от нещата, с които непременно ще трябва да ни сблъска Господ и да преминем през това изпитание, нашите най-съкровенни желания. Във всяко човешко сърце има вложено едно много съкровенно желание. Ти си го знаеш, аз не знам кое е то, аз знам моето. Може би култура, родители, приятели, обстановка. Някой е сложил това желание. При Авраам, кое беше най-голямото желание на живота? Да има компютър ли? Да отиде в чужбина ли? Да стане богат ли? Ми не, това не го вълнуваше. Да има син, и то от Сара. Син, който да му стане наследник. В ония времена това е било голяма ценност. Авраам беше богат. Имаше близо 1000 слуги. голям род. Той слуги, слугини, добитък, пари, злато, престиж, име. Господ му говори лице в лице, лично. Ангели го посещават. Но в центъра на сърцето му стои едно желание. Да си има син от цар. И Господ му е обещал даже. Това е кукичката, с която го хванал и го извел от Ур-Халдейски Господ, за да го спаси и него и целия свят. И като чака Авраам, пък не става, пък желанието си стои все така голямо, по-силно от всичко друго, отиде и намери друга жена и влезе при нея. Тя се казваше Агар, нали така? Даже жена му Сара го посъветва за това. И Авраам реши, че да подпомогне малко Божията невъзможност и влезе при Агар. И Господ трябваше да му каже един много голям урок. Авраам, за да не те лиша напълно от мъжественост и да не правиш тия неща, само ще се обрежеш край кожието. Не по този начин. Не по този начин. Господ направи обрязването белег на вяра, че човек няма да бърза по своя начин да върши нещата, а ще чака по Божия начин. И най-после се роди. Представям си деня, в който излязоха бабите, които са помагали на Сара да роди, на 90 години Сара, и момченце. И Авраам е плакал и се е смял и е благодарил. Представяте ли си? Вероятно с брада, осанка внушителна. Не знам, не съм го виждал. И му показват това бебче. Ето го Исак сега, сина по обещанието. Радост. И като порасна този левент, голям, красив, силен, Господ каза: убий сега желанието си. Иди, качи се на море и го убий заради мене. Затова е наречен баща на вярата, защото и ние неминуемо ще бъдем доведени до тази точка на нашия живот. Имаш някакво желание в дълбините на сърцето си. И Господ по някой път ще ги доведе така нещата от живота, че ще се изправят това желание срещу Исус, срещу Него, срещу Господа. И Господ ще каже: ако искаш да ме следваш, убий това желание. Пише, че когато качили върха море и сина се огледал и казал: тате, тази думичка тате направо го стопила. Тате, дърва има, дойдохме на мястото, олтар има. Къде е жертвата? Тебе трябва да заколя, сине. Ти си жертва. И когато вдигна ръката, защото казва същата тази глава в Евреите, и там от 17 стих, с вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исак в жертва. Принесе ли го в жертва? Библията казва, принесе го в жертва, да не е излагала пък. В сърцето си. Оня, който беше получил обещанията, принасеше единородния си син. Оня, комуто беше казано: по Исак ще се наименува твоето потомство. Като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, откъдето и по един начин на възкресение го и получи назад. Помните ли какво каза Авраам на слугите си? Ние ще отидем и ще се върнем. Сестра Вайт пише, в тези думи личеше, че той беше много размишлявал. Той много пъти пита Господа: това ли е волята ти? Но нищо не получи от Господа като отговор. Но той реши, че той, който му даде този син по чудо, Сара не можеше да има деца, този същия Бог може и по чудо да върне живота на момчето, както казва и Павел от Божия дух. По един чуден начин на възкресение го и получи назад. Значи, това, което исках да ви кажа, първото за този час, от тези трима герои, Господ ще ни доведе един ден, ако вече не сте минали, да се сблъскате с най-голямото желание на сърцето си и да преживеете смърт и възкресение. Собствената си смърт и възкресение. Сега, в този живот. Щото да убие сина си за Аврам означаваше и той да умре. Съгласни ли си? Даже Господ, ако му беше казал, иди на море и забий ножа си в сърцето, по-лесно щеше да му бъде. Защо? Защото не беше свързано с желанието в него да живее. Не му беше това желанието на сърцето и на живота. А кое беше? Исак. Убий го сега, Исак, заради мене. И Авраам дигна ножа и Господ каза, не дей. Пренесе го. Не дей. Показателен за онова, което Бог възнамерява да се случи в живота на вярващия в него човек, е тази опитност на Авраам. Затова всички, които тръгват във вярата, ще ги изблъска Господ с най-големите желания в сърцето им. Желанието е голяма сила, мили братя и сестри. Едно желание изведе Люцифер от пътя на правдата и до ден днешен той не се връща и нито има намерение да се връща, защото едно желание го изведе от Божието присъствие. Кое беше то? Да заеме мястото на Христос. Едно желание. И ако Люцифер го беше убил това желание, днеска нямаше да стоим на земята тук в тези условия. Щяхме да стоим горе в небесата, вероятно, или, знам ли, на тази земя, но без грях. Без грях, без сълзи. Втората личност, за която Господ ми откри, че ако има път на правдата и много показателни герои на вярата я трасират, това е Давид. Представил съм си, че ако Авраам, Господ му продължава живота много, много, много назад във времето, той ще порасне и ще стане като Давид. Какъв смисъл? Всичко, което Авраам постигна, може би Давид оттам е тръгнал. Но за Давид задачата беше друга. Историята на Давид е много интересна. Ако я прочетете с очите, с които и аз се прочетох, е, и не е само така. Истината е, може да се вижда от много неща, ъгли. Цяла една философия и поглед към света на Бога може да ви се разкрие и към Библията поглед, когато четете историите на Давид. Една философия за постигнатото и за даденото. Не каквото искаш, а каквото ти е дадено. Както и Воос каза, образно казано за Рут. Не я взимам, докато Бог не ми я даде. Иначе защо ми? И така, Давид е много интересен в своя живот. Той е бил последното момче на своите родители. И някъде съм чел, че не е бил много очакван. Не е бил много желан. Даже в псалмите казва, баща ми и майка ми са ме оставили. Като последно дете, най-малък, вижте презрителното отношение на братята му към него. Вижте дори как, когато пред Самуил се изреждат всичките, най-накрая се сещат, че има още един, а е там един има още, който ходи зад овцете. Ама надали може да е той? Него ли пък Бог ще избере? Сигурно родителите му са чакали момиче, защото след 10 брати ли са били, най-после са искали едно момиченце, може би. Но идва пак момче. И Давид е бил от малък привързан не толкова към хора, колкото към Господа. Всичките постижения на живота му са били, когато с право сърце е ходил след Господа и му е слугувал в ежедневните длъжности, там след овцете, в закрилата на тия неща, които са му поверени от родителите и от братята му, семейството, Давид е разчитал на Господа. И сега идва Голият и дава дрехи на Давид да се облече. И казва, Давид се облече, сложи си ризницата, шлема, щита зема, меча на Саул. И ходеше цял ден и накрая какво рече? А, не е за мене тая работа. Отиде, фърли ги, облече си своите си дрехи. Давид меч беше ли въртял до този момент? Не. Шлем не беше носил, щит не беше носил. Какво беше правило едно овчарче? Беше хвърлял камъни. И ти да взема си прашката, не с ластици като нас, каишки от ремъци, от кожа. Избра петте най-хубави камъка според както си е разбирал от хвърляне на прашка. Сложи ги в турбата и замина с идеята, че Господ побеждава във войните. Тази идея при Давид е много силна. Ако човек ще спечели нещо, Господ ще трябва да му го даде. И ако човек изгубва нещо, Господ е това, който му отрязва пътя. И ако четете всичко за Давид с тия очи, ще видите. Давид, ако Авраам се е закрепил в пътя на вярата, за Давид борбата е била да не излиза от пътя на вярата, да ходи в пътя на вярата. Казано с други думи, ако Господ на Авраам е купил кола, Давид се учеше тая кола да не излиза от пътя. Но беше крачка по-напред от Авраам, според мен. Не ви задължавам с това мислене. Давид се учеше да кара колата търпеливо. И Господ му донасяше случаи в пещерата с Саул. Давид можеше да го убие. Вдигна ножа си и в последния момент свърна ръката, не да се забие в Саул, а да отреже част от мантията. И излезе пред пещерата и му показа парчето и му каза в очите. И помните ли какво му отговори Саул? Ти си по-праведен от мене, сине мой Давиде. Непременно Господ ще вземе царството от мене и ще го даде на тебе. Защо? Защото Давид и цялата оная епоха, но Давид е бил най-ярък представител на това, че най-важното е Господ да ти даде, от Господа да получиш, в противен случай, защо ти е, не ти трябва, то не ти е дадено, не го вземай. Някои споменават, казва, колесници, други коне, а ние името на Господа. Като са влизали в битките, тях не ги е било страх като нас днес. Ако нас не дадат мечове и не изправят срещу 100 души още и те с мечове, ние ще премалеем от страх. Ние тези разбирания ги нямаме. Ако извадят шпага и ми я подадат да се бие за чест, аз нямам тези разбирания днес. Но хората някога са вярвали, че ако вляза във война с врага си, който е по-праведен, той ще победи. Защото Господ ще му даде победата. Нищо Давид не трябваше да взима, ако Господ не му го дава. И всеки път, като стъпваше извън тази пътечка, съгрешаваше. Помните ли Звицавее? Разбира се. Качил се на двореца и казва, войската на Израил е мое. Израил е мой. Като Израил е мой и жените в Израил са мои. И като жените в Израил са мои, и тая жена дет се къпи и тя е мое. И отиде и си взема, казва Звицавее. Като че ли е вещ. И Господ каза, а не, тук стъпа на крил. Това не е правилният път. Отиде да търси храна за войниците си и излезе на среща Навал. Там имаше един човек богаташ. И Давид прати, дай ми храна, богат си, пазил съм ти стадата. Навал го прокле, едва ли не. И Давид като му пламна гнева и отиде да го убива. И го срещна Авигея и му каза, Господарю, ти си Божий мъж, участваш в Господните войни. Далеч от тебе такова нещо, да пролееш такава кръв. И Давид се опомни. Ей, какво щях да направя аз? Аз следвам този принцип и изведнъж щях да взема нещата в мои ръце и да съгреша. И кой направи Навал да умре? Господ, оплаши го до толкова, че Навал умря. И Давид взе после Авигея за своя жена, защото я прецени веднага. Колко е мъдра. И така Господ ми откри, че ако мислим за своя път, не трябва да мислим, че сме, ние сме си изключени. Няма никой като Цецо, никой като Желязко, никой като Бойчо. Няма такъв човек друг. Но Господ ни знае пътя като вярващи хора, през какви етапи ще мине. И ако първият етап е Авраам, вторият етап е Давид. И всичко, което се случва на Давид е по-различно от това на Авраам. Но в моето съзнание малко по-напред, стъпки по-напред. И третата личност, за която искам да говоря, е Павел. Ако Авраам беше минал през времето, той щеше да стигне до опитностите на Давид. А ако Давид беше дочакал времето на Христос и след това, може би щеше да извърви пътя на Павел. Така си размишлявах. Защо? Сестра Вайт казва, че Павел е започнал оттам, откъдето много други никога не са стигали. Той казва за себе си. Посланието към Филипяните, 3 глава, 4 до 11 стих. При все, че аз мога и на плътта да уповавам, ако някой друг мисли, че може да уповава на плътта, то аз повече. Бидейки обрязан в 8-я ден, от Израилевия род, от Виниаминовото племе, евреин от евреи, досежно закона фарисей, по ревност гонител на църквата, по правдата, която е от закона, непорочен. Павел има летящ старт. От избраните, от вярващите, ма не само това, от най-начетените, от най-интелигентните, от най-престижните, от най-достойните за епохата си хора. Там, където другите никога не могат да стигнат, на него пътя му е отворен. Той е готвен да става свещеник, голяма фигура в Израел. Може би и първосвещеник, не знам. Павел е бил недосегаем, безупречен във външно поведение, във вяра, в разбиране. Ако Авраам имал кола, и това е било голямото постижение, завета с Господа, ако Давид се е учил да не излиза от пътя с тая кола, Павел имаше всички тия неща, даденост, но Павел се научи на нещо друго, че да имаш кола, да имаш съвършенство, не е само цел. Защото същия този Павел споделя с нас посланието към Коринтяните и там първото Коринтяни, 13 глава, от 1 до 3 стих. Павел казва: ако говореш човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, що звънти, или кимвал, що дрънка. И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй, щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. Какво разбра Павел? Че когато дори и съвършен да бъдеш като характер, безупречен, досежно закона фарисей, ревностен изпълнител, ако любов нямаш, ако не посветиш всичките тези дадености на този съвършен живот и характер в служба да спасяване на хората, служба на Исус, ако любов нямаш и с любов не вършиш това, което служиш на хората, нищо не си. Герой на вярата по пътя на правдата. Всеки един от нас, когато Господ ни покани, ще върви по Аврамовия път. И когато се сблъскаме с желанието на сърцето си и с Божията воля, едното ще отстъпи. Ако застанем твърдо зад Божията воля, нещо в нас ще умре, но друго ще възкръсне. Тогава ще бъдем като Давид. Ще ходим в пътя на правдата, но ще се внимава и ще се бди, да не се стъпи ни наляво, ни надясно. И ако се стъпи, идват нови уроци. Но пътя на правдата ще бъде принципно ново положение, като Давид. Там човек няма да посяга дързостно да взима онова, което Господ не му дава. Но ако и това се мини, и този участък от пътя ни на вярата, и ако свършат вътрешните ни проблеми, и ако характерът ни вече е като съвършен, и най-накрая пак не можеш да се наслаждаваш на това, че ти за себе си си постигнал това, ако любов нямаш. Сигурно Павел се е видял като богатия младеж, който срещна Исус. Павел имал всичко това, което този богат младеж е имал, като привилегии. Но Павел, за разлика от богатия младеж, каза: всичко счетох за измет, само Христос да придобие и да се намеря в Него. Така Господ ни открива, че и нашия живот на вяра и ходене след Христос има своя ход, своите опитности, трудности. И той сякаш е трасиран от живота на тези трима мъже: Авраам, Давид и Павел. Разбира се, ние всички сме различни. Нюансите са различни. Затова Библията е пълна с библейски герои. Някъде, може би, ще си сходим повече с някой друг. Но като че ли тези тримата ми се откри, че са като модел за три различни участъци от пътя ни и ходенето ни след Господа. Съвършенството не е само цел. Любовта е крайната цел на ходенето с вяра след Господа. Любовта в извършването на Божията воля. В тези три съдби сякаш е обхванат целият възможен път на нашето духовно развитие. Някъде там сме. Или днеска Господ се бори с теб, както се бореше с съзнанието на Авраам. Или тия уроци си ги минал и вече си на втория участък. Някъде Господ те води из Господните войни като Давид. И всяка стъпка там е важна, в коя посока ще бъде. Или пък вече си минал на нивото на Павел. И единственото, което е целта и устрема на твоя живот, е Христос. Слугуването на Христос и печеленето на души. Защото Павел посвети целия си живот да бъде апостол сред езичниците, сред хора, които не познаваха Исус. Ако Авраам се бореше да застане в пътя на правдата, Давид да остане в този път, а Павел се бореше да дава плод всеки ден за Божия прослава в това ходене в добрия път. Разбира се, последното, което искам да кажа, е, че тези трима се срещат в Христос и Неговото прощение, и Неговия живот. Исус е образеца, който е и пътя, и истината, и живота за нас. Последният цитат, с който искам да обостря вашето внимание именно към Христос, е в книгата Притчи Христови на страница 102, където се говори: а Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани? И тук се казва: ръката на Всемогъщия е простряна над нас, за да ни води все по-напред. Господ знае колко се противиш. Господ знае колко ми е трудно да науча този урок, който сега ме учи. Господ знае колко бързо напредваш. Но пътя е трасиран, той го знае. Ръката му е над нас, за да ни води все по-напред. Спасителят казва: върви напред и ще ти помагам. Добро е за прослава на името ми да искаш и да получаваш. Така ще се прославя в очите на онези, които очакват падението ти. Те ще присъстват на великолепния триумф на Словото ми. Ето защо, нека всички наскърбени или измъчени издигнат гласа си към Бога. Престанете да се осланете на кръвосърдечни хора и представете молитвите си пред нашия Отец. Всяка искрена молитва била приета. Бог не отблъсква нито една душа, чието сърце е съкрушено. Сред песнопенията на небесните хорове, Бог долавя и най-слабия човешки глас. Когато в тайната си стаичка откриваме пред Бога сърдечните си купнежи, когато, крачайки по своя път, тихо се молим, думите ни се въздигат до трона на Всемирния Господар. Никое човешко ухо не долавя тези стонове, но те не се изгубват в пространството, а биват забелязани пред суетата на деня. Сред суетата на деня. Нищо не може да заглуши купнежа на душата. Той се издига над уличната шумотевица и трескавото суетене на тълпата, за да достигне небесните дворове. Ние говорим на Бога и Той слуша молитвите ни. Колкото и недостойни да се усещате, не се колебайте да представите делото си на Бога. Христос невероятно много жадува да освободи наследството си от владението на Сатана, но за да има външно освобождение от могъществото на противника, необходимо е едно вътрешно освобождение от неговата власт. Спасителя допуска до нас изпити, за да ни освободи от желанието към света, да премахне от нас и най-малката следа от егоизъм и грубост и от всяка една нехристоподобна черта в характера ни. Той позволява дълбоките води на огорчението да залеят душата ни, та да можем да познаем Него, истинския Бог и изпратения от Него Исус Христос, като желая да жадуваме очистването ни от всяка мръсотия, така че да излезем от изпитанието по-чисти, по-святи, по-щастливи. Често се случва да навлизаме в пеща на изпитанието с душа потъмняла от егоизъм, обаче който го изтърпи, ще излезе от него отразяващ божествения характер. Щом задачата, която си поставя Бог, чрез огорчението бъде изпълнена, той ще направи да се яви правдата ти като светлина и съдът ти като пладне. Не бойте се, Спасителят няма да остане безразличен към молитвите на своя народ. Единствената опасност е да не би при изкушението и изпитанието народът Божий да се обезкуражи и да престане да постоянства в молитвата. Имаше ли опасност за Авраам? Имаше, да каже, Господи, до тук бях. Такива неща никой никога не е искал. Съжалявам, не мога. Имаше ли опасност за Давид? И как да нямаше? Всеки ден той си беше стура глава. Правеше се на луд, лигите чаха, драскаше по вратите. Помните ли? Да се отърве по-човешки. Отърва ли се? Не, Господ го пазеше и добре, че беше така. Павел имаше ли своите изпитания? Разбира се. Описва ги. Из посланията. Но това, което сме посъветвани, мили братя и сестри, Бог има път. Път е на вярата. Той е за герои, той е път. Герои на вярата по пътя на правдата. Това може да сме и ние. Това трябва да сме и ние. Не бива да се обезкуражаваме. Имало е ярки представители човешки по този път, които са ходили. Бог ги е написал тия съдби, за да се вгледаме в тях за наше насърчение, увереност, надежда, кораж. Затова Господ казва, няма да остане безразличен към молитвата на своя народ. Последните думи, с които завършвам, са от второто послание към Коринтяните, 7 глава, 1 стих. Герои на вярата по пътя на правдата винаги е имало и сега и ще ги има. Въпросът е и ние да сме там. И тъй, възлюбени, като имаме тия обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота. Да спра до тук. Никакви мисли от рода на това, да се връщаме назад, да спираме до тук, или толкова мога. Това не е истинския Божий дух. Какво значи да кажем толкова мога? Давид се изправят срещу него филистимците, вижда ги и казва, аз съм до тук, толкова мога. Добре, ама те не са до тук. Врага никога няма да каже, да, вярно е, до тук. Сатана е жив враг. Господ е по-силен. Той е победил Сатана. Няма до тук. В тая война, казва мъдреца Соломон, какво? Няма уволнение. Нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост със страх от Бога. Тези три съдби ме впечатлиха тази седмица, затова ви ги разказах. Вярвам, че те трасират пътя и на нашето християнско ходене. Пътя на правдата е за герои на вярата. Бог да ни благослови да бъдем от тях. Амин.